kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabe gijmatat galgal ke sa sala ma walakka jal kabe ga sa saditti meter bandi kula sagal digdemishani soddo mito korret Washington DC ra kadabarsu saganta fanu romo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge foto ta ken jallata mokkamoltan kibta ta majji kudan barakuma lama fukuda tor bakkala kopsa etiopia timma majji lama barakuma lama sagal ke summe san ke sanarani na modanditi
babaro tolan sora la ke to duar da sanittima president in america barack obama bar president umma fi guya kudan indubatti fitata galgal kan umma ta america tanagada mata mata wudu ke saktokko
Halli na genye Ethiopia ke sa katazgabbaye fakka ta yu furmata wara firuf nagaf arara busu barbach jechudan gumin hogano tamanti Ethiopia ipsejira. Presidentin Gambia ya ya jeme taita saniti chichani katuran kabatani turud avcharranjiru ipatajira jadama lamesu nungabar saleke nyodu ke saati. Mumichi ministera Ethiopia kalesa imot adada rati tutagazete sotaf ipsaken na nijiru. Mormitonnis ibsa sanarratti yaadake nanijiru odud aboda walitti qamne dhiyeessina qophiiwaa yommuu romoos ni qamne dhaggeeffatoota keenya maraafuu agat xumura sagantaa keenyaatti nooliin turaa jenna balleen soduutiif sora
miseensoti kongireesii ameerikaa nama Donald Trump abbaa langaa addaa ameerikaatiif filate Jeff Sessions hujjetan danda'uuf dhibaachuu isaa qorachuu fi Capitol Hill galma walga'ii kongireesii ameerikaatti amanii gaafii hedduu gaafachuu jiranii qorachuu jiranillee Jeff Sessions nam duruu iyyuu bara gaafu hujiir jiru seneti Ameerikaa tahee hojjatetti gostokki jibbuun nam gurraachi jibbuu fi waan hedduu seera malee hojjatee jedhaniitiin himatan waan seera malee hojjatan jedhan maqaa dhahaa bara hujii isaatti ammoo eegeri maal hojjechuu akka danda'u gaafachaa waan hedduun qorachuu jiran adonni dubbitan hin buufatan iyyuu namii dubbisuun caqasuu dhufa gii tokko namni kun nam seera malee durumaanu hojjachaa ba'a jedha dubbii afaanitti qabaa iyyaa waan gargaraatiin dubbii afaanitti qaban taatullee Jeff nama cufaayyuu seeraan walqixxa ilaalee ittiin hojjadhaa jechuun. Dubbachuu jira nama kongireesiin Ameerikaa murteessettu hujii fitti dabra Donald Trump ka pirezidaantii Ameerikaatiif filatan nama kaabinoota egerii waliin hojjetu hedduu dhiyeeffachuu jira qorachuun yookaan ammoo gaafii gaafachuun arda jalqabde. Ameerikaan raashiyaan filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf seera malee keessi seentee jettee bulchoota raashiyaa hedduullee biyyaa baafattee biyyi sunillee waan hedduu nadabde akka jechuu oduu himaa mootummaa raashiyaatti ammoo raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi hin seenne Ameerikaan akkas jettee himachuun hariyyummaa biyyitti tuulamaan waliin qaban hagdurii illee caal gargar fageessuu jette. Akka oduu Reutersitti senatoroota Ameerikaa akka John McCain, Ben Cardin fi Robert Menendez faati akka raashiyaan hagduruu illee caal adabuu danda'aniin waan hedduu yaada hedduu dhiyeessanii qorachuutti jiranii barreessuu jiranillee. Akka oduu himaan raashiyaa Dimitri Peskovi jedhutti Ameerikaan raashiyaan dubbii suniin himachuunis dubbii laaftu dhugaa hin qabnellee jechuun dubbatti. Bulchootii nagaa Ameerikaa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin mataan isaatu iyyuu akka biyyitii isaa filannoo Ameerikaa keessi seentee odeeffannoo baafteetiin filannoon sun yookaan dimokiraasiin Ameerikaa laaftu hojjachaa ba'e waan hedduun ragaa qabnaallee jedhan. Raashiyaalleen akka bulchootii jedhan tanatti Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qarqaaruuf tana hojjachaa ba'e jechuun dubbatan. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamtooti amantii Itoophiyaa arda galma walga'ii tokkummaa mootummootaa Finfinnee jirutti walitti dhufaniitiin akka jarii jedhutti jeequmsi Itoophiyaa keessa ammaaf qabbanaa fakkaatullee falii jiru ammoo mariin ta'uu malee jechuun dubbatan. Marii tana falii tokkochi jiru wal amananiitiin yookaan ammoo mariin faluu jedha. Iskandar Firoo oduu tan Finfinnee ergeen.
Ummata biyyattii dhibbarraa harka 97 kan bakka bu'an amantiin ijoon 7 kan keessatti argamu gumiin amantii Itoophiyaa sabatiinsa dhabamuu baatileef ture dhaabsisuu akkasumas adeemsa nageenyaaf yaalii gamasaa gochuuf hojjetaa turuu ibsee jira. Walitti bu'iinsa turetti aansuudhaan jibbiinsa uumee wal wajjin deemuun rakkisaa akka hin taane gochuuf yaalii gochaa jira. Mootummaan Itoophiyaa nagaan bakkatti deebi'uusaa ibsee. Gumiin waaltaalee amantii biyyattii garuu dhimmi ijoon nagaan bu'uusaa akka ta'e yaadachiise. Phaaphaasiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas illee isuma kana calaqqisan.
መንግስት ባስቀመጠው ህጋዊ አሰራር ችግሩ ለጊዜው
ሰከንታ ወጂ ሞቱማን ለፈካይን ረኮንጅሩ የሮፍ ከንተስገባይ ፈካቱስ ማርቲኑ ኮሜ ቀቡዲሴ ወሊ ገልቴር አካገው ጎቹዳፍ qaamni isa ilaallatu dhimma kana haala tasgabbaa'ee fi obbolummaatiin mari'atanii gochi biyya miidhu akkasii lammata akka irra hin deebi'amne hojii sirreessuu hojjetanii chaappaa araaraa itti chaappeessanii gara fuulduraattis rakkoon akkasii ka'ee lammiiwwan akka hin miidhamne kan godhu hojii araaraa hojjetamu qaba.
Pirezidaantiin Waldaa Makaana Yesuus luba waaqsiyuu iddoosaas araara sanaaf ta'a ka jedhan innaa dubbatan adda addummaa yaadaa qabnu yaada gabii qabuun yoo ilaalle wal wajjin jiraachuu nagaaf guddinni keenya akka saffisu gumaachaa jedhan. Pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Sheek Mohammad Amiin Jamaal walitti bu'iinsaaf jibbiinsa dhiifama gochuun hambisuun nurra jiraa jedhaniiru. Araara jechuun maal akka ta'e ilaalcha gama mootummaa kan ibsan ministeerri federaalaaf horsiisee bulaa Kaasaa Takla Birhaan walitti bu'iinsa taanse karaa nagaaf seera qabuun yaada keenya bilisa taane kaanis mala ittiin hubachuu danda'u ilaalchisee waltajjiin uumamuu qaba. Araara jechuun heera diiganii hundumaa gam tokkichatti fiduudha jedhanii kanneen amanan jiru kun ta'uun qabu jedhan. Hoogganoonni paartii politiikaaf bakka bu'oonni kanarratti hin affeeramne.
Amma immoo gara Gaambiyaatti deebina. Pirezidaantiin Gaambiyaa kafilannoo pirezidaantummaa biyyisa irratti moo'amee jedhamullee bu'uurra didkaane bulchiinsi isaa immoo waan hedduu harkisaa turin fakkaatu mani murtiilleen jechinni filannoon biyyitanas heerqabeetti mitii jedhee dubbatkaan irra hin fudhanne riisi shiroo kitti oduu tana dakaarii erge tujube malee.
Abbootiin murtii lammiiwwan Naayijeeriyaaf ka Seeraa Liyoon 5 kanneen dhaddacha mana murtii olaanaa Gaambiyaa har'aaf ramadaman baanjuulitti tuun argamin hafan. Dhaddachichi kan taa'uuf ture pirezidaant Jameen bayii filannoo baatii muddee keessaa akka haqamu gaafatan ilaaluuf ture. Hawaasi addunyaa duruu kan haaraa pirezidaantummaa filataman Adaamaa Baaroo injifachuu isaaniif beekannaa kenne Jameen aangoo akka gadhiisan waamicha dabarse. Hoogganaan waldaa abbootii murtii Gaambiyaa akka jedhetti dhaddachichi wixata dhufu taa'uuf beellama qabate. Guyyaa sana jechuun Baaroon kakatanii guyyaa aangootti qabatan guyyaa 3 dura abboonni murtii argaman garuu eenyu akka ta'an hin mirkanoofne. Pirezidaantonni Afrikaa dhihaa 3 tattaaffiin jaarsummaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaariin hoogganamu irratti argamuuf jecha roobii borii magaalaa galma mootummaa Gaambiyaatti argamuuf jiru. Gorsaan addaa Buhaarii Femii Adiseeniyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dippiloomaasummaan mala gaarii tarkaanfii ittiin fudhatanii jedhan.
This is not interfering. This is rather mediating.
Kun giddu seensa miti. Hojii jaarsummaa fi nagaa buusuuti. Sababiin isaas haalli amma jiru akka dhukaarraa hojjechuudha. Dhukaan kun yeroo isa kamiinuu dhoowuu danda'a. Kanaan immoo namoota balleessaa hin qabaannetu miidhama. Kanaaf nageenyaa fi hojjechuu akkasumas pirezidaant Jamee waliin mari'achuu wayya.
Kan haaraa filataman Baaroon akka jedhanitti hooggantoonni ECOWAS bor gamana dhufanii Jameen aangoo akka gadhiisan yeroo dhumaa gaafachuuf jiru jedhan.
Oduu addunyaa tokkotti deebineetiin fixannaa kumraa ifu jennee pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa guyyaa 10 hin duubatti hojii pirezidaantummaa isaa taganni 8 biyyaan bulchaa baay'ee fixate arra televizyiin Ameerikaa irra baay'ee uummataatti nagaa dhaamata akka bulchiinsi Ameerikaa jedhutti wayit haawus jedhetu jechuun nagaa dhaamitiin tun ta'a Ameerikaa egeri durattiin deemuu dandeettu oduun gabaabduu namaaf qabatanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsii yeroo atattamaa kaasuu ilaalchisee murtiin dabarsamee fi guyyaan murame akka hin jirre muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Labsiin sun kaasamuu dura bu'aan hin argamsiise gamaaggamamu yaada uummataas qoratamuu qabaa jedhan. Gaazexeessota biyyoota alaa Finfinnee keessa jiraataniif ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan gabaasa Iskindir Firoo ergeef kan ilaalchisuudhaan yaada mormitoonni kennan jaallannee walitti qindeessitee dhiyeessiti. Kuno.
Labsiin yeroo hatattamaa baatii onkoloolessa darbe erga labsamee as muummichi ministeera Itoophiyaa gaazexeessota biyya alaa kanneen Finfinnee keessatti maaddeeffataniif ibsa yeroo kennan kun ka jalqabaati. Labsii yeroo hatattamaa yoom ka'a gaaffii jedhuuf. Deebii kennaniin.
As you know, the state of emergency, of course, as a matter of facilitating the whole.
Akkuma beektan kaafamuu labsii yeroo atattamaa kan ilaalamu bu'aa ammaan dura argaman jajjabeessuu akka qabnu waliin ta'uu qaba. Akkuma beektan labsii yeroo atattamaa sochii haaromsaa biyyattii keessatti geggeeffamuun haala mijessuudhaan bu'aa ajaa'ibsiisaa argamsiisee jira.
Kana malees sochiin idilee kan uummataa fi mootummaa itti fufuusaa kan ibsan muummichi ministeera kanas xiinxaluu fi yaada uummataa qorachuu qabnaa jedhaniiru. Kunis labsii yeroo hatattamaa ka'uu ni deeggaraa fi ni morma yoo ta'e adda baafachuuf jedhan. Uummanni labsiin kun akka kaafamu hin fedhataanaan mootummaan kaasuuf qophiidha jedhu obbo Hayilamaariyaam garuu jedhan kun kan ta'u bu'aa argame kan itti fufu ta'uusa ega ilaalame mirkaneeffame booda. Labsiin kun baatii ja'a akka turu duraan yeroo labsametti kan dubbatame yoo ta'u amma ji'a sadii guutee jira. Sana dursee labsiin kun kaafamuu akka malu dubbatamaa ture. Dheeressuunis akka danda'amu immoo heera biyyattiirra kaa'ameera. Amma garuu yeroonsaa dheerachuuf gabaabbachuu kan ilaaleen wanti murteeffame hin jiru. Bu'aa labsiin kun argamsiise garuu nagaaf tasgabii biyyattii hanga dhumaatti kan kabachiisu ta'uu qabaa jedhu obbo Hayilamaariyaam deebii kennaniin. Ittaansanis.
We believe that our people can take care of their peace and tranquility.
Uummanni keenya nagaaf tasgabbii isaanii akka kabachiisatan amantii qabna. Deemsi tures hawaasa kan hirmaachise waan tureef haalli akkasii biyyattii kana keessatti hin uumamu. Haalli nageenyaa iddoo duraan turetti akka hin deebine mirkaneeffachuu qabdu.
Nagaa argame jajjabeessinee uummanni itti gaafatama fudhachuu danda'uusaa mirkaneeffachuu qabna jedhan. Uummanni keenya qophii ta'uu afaan guuteen dubbadha. Garuu yaada uummataa fi qorannaalee adda addaa sassaabuu qabnaa jedhan. Kun erga mirkanaa'ee booda hojiin labsii kana kaasu hojiirra oolaa jedhan muummichi ministeera. Labsii yeroo hatattamaa sana booda namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffiin ka'ee jira. Hidhamuu kanaa hojiin wal qabates waa'ee Dr. Mararaa irratti yaada kennaniin.
He conspired with those armed struggling groups sitting down to change government.
Uummatoota hidhatan kanneen mootummaa kan herreeyyamu ala jijjiiruudhaaf hojjetan waliin waan shireef hidhame kun karaa kamiiniyyuu hin eeyyamamu kun ifa ta'uu qaba.
Akka jecha obbo Hayilamaariyaamitti hoogganaa siyaasaa beekamaas yoo ta'e seera biyyattiin ol miti. Obbo Hayilamaariyaam gaafilee adda addaa ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew gabaasee jira. Ibsa gaazexessoota biyya alaaf kenname kanarratti paartiin koongirasa federaalawaa Oromoo maal jedha obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheen ture.
Kan isaan labsiirra ka'an ji'a ja'a yoo dhimmi isaan uttammaatee jedhes immoo achi fageessuu hin dandeenya kan jiru kaa'ataniiru. Kanaatii fi hamma ammaatti sabi keenya iddoo baay'eetti hubameera, garmalee rukutameera, garmalee hidhameera, garmalee siyakkameera, du'iis irra ga'eera, isuma sanatti fufuudhaaf humnaan tasgabbeessinaa eessa ga'uu kan jedhu yaada godhataniiti.
Garuu isaan akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa suni hojii quubsaa argamsiiseera. Caalaatti immoo qorachuuf deemnaa jedhu.
Kuni ta'uu hin danda'a nama humnaan qawweedhaan irra dhaabatanii gaaffiin keessirrii miti jedhanii itti dubbachuun humnaan waan gochuun waanuma jiruudha. Namni immoo du'aaf jireenya gidduu har'a bulee bor mirga kofiyyuu immoo har'a dubbaddee du'uudha. Isa kam kan wayu kan jedhu keessaa malee kanaan dura waan inni gaafate deebi'ee fi afaan qabatee kan jedhu hin jiru.
Garuu muummichi ministeeraa akka jedhanitti ammaan booda haalli inni kana dura fakkaatu akka deebi'ee hin kaane isinii mirkaneessuun fedhaa jedhan.
Maaltu godhameeti gaaffiisa kamtu deebi'ee yeroodhaaf du'a sodaatee yoo dhiise rakkinnoo itti fufee jira kun isa dhumaa ta'a jechuu miti. Kanaaf amma walii galanii rakkoo kana hiikuu moo humnaan itti fufuudha saqame kan wayyu nuyi yeroo hundumaadhaa karaan kanaadhaa furmaata hin fidu furmaata kan fiduu danda'u. Of jijjiiruudha. Siistemii isaanii jijjiiranii sabaajjii walii galan malee sababi kan inni gaafate waliin ta'anii yoo hiikuun danda'ame.
Garuu akka isaan jedhanitti immoo labsiin yeroo hatattamaa kun haa ka'u jedhee uummanni murteessinaan nuyi qophiidha jedhu.
Baay'ee nama dhiba. Duris uummatatu kana nu labsaa jedhee uummati ammayyuu taanaan. Warri garmalee hidhaman siyaasa bakka bu'anii warri jiran kan akka Dr. Mararaa kan akka Baqqaleessaa hundumtuu nuuf haa hiikamanii iddoo adda addaattis warri hidhamanii jiran waa'ee siyaasaaf haa hiikamanii nagaan abu'u jedhee gaafataa jira. Yoom gaaffiisaafaaf deebii kennaniiti.
Akka aangawoonni dhiyeenya kana dubbataa turanitti immoo baatii ja'atuun turin iyyuu kaafamuu malaa jechaa turan. Gama kaaniin yoo ilaallu immoo ji'a ja'a caalaa turuu akka danda'uu fi heerarra kaa'ameera. kana walumaa galatta mitti laaltu dubbii isaan kaleessa dubbatanii wajjin?
Mormiin sabaadhaa yemmuu itti fufee jedhu kanumaan qabannee ittal jedhi ittiin jechisiifna han jedhu qabataniiti. Durumaa yoo taanaan ji'a ji'aatti yoo dhufuudhaa baate achi bunnaa cal jechisiisuun yoo dadhabame ammas ittuma bunnee yeroo isaa dheeressinaa han jedhu mataa keessaa qabaataniiti. Kanaatiifi iddoo iddoo hundumaatti namni mirga isaa gaafata. Mirga ofii kabachiifachuun dirqama. Kanaan mirga isaa yemmuu inni gaafatu hin ta'uu jedhanii ittiin dirqisiisuudhaan malee waan gara biraa of keessaa hin qabu.
Labsii heera mootummaa Itoophiyaa boqonnaa 11:93 maal jedha? Manni maree bakka bu'ootaa ji'a 4-4 labsii yeroo hatattamaa kana haaressuu hin danda'aa jedha. Garuu ammatti immoo wanti murame hin jiru ka jedhu wajjin attamitti ilaaltu?
Kaayyoon kun kan inni kaa'amee fi yeruma barbaannetti achumaa fuunee kun si dhoowwaa yoo hundumtuu nuu tolee jedhe immoo hin kaafna kan jedhu malee yeroo labsiin atattamaa kun biyyaaf dhimma baasaa waan guddaa godhaa han jedhu nuyi abdii hin qabnu.
Inni kanaan duraa deebi'ee akka hin kaane namni mirkaneessa yeroo jedhanitti muummichi ministeera Haayile Maariyaam kan hin kana jedhuu fi deemsi ammammaa keessa dabarre hirmaannaa uummataatiin waan ta'eef dura jajjabeessineeti san booda labsii sana kaafna itti gaafatama isaas uummatatti laachuu akka dandeenyu mirkaneessuu qabna jedhu.
Addawaayeen yeroo hundumaa sonsoosaa waamee kun walgahii sabaati walgahii uummataati jedha. Kanaaf kan warra isaaniin mormu warra gara biraa kan itti makanii gaafatanii wajjiniin mari'atanii maal wayyaa jedhanii kan gaafatan miti. Isaanii walumattaa sa'uu walumaa wajjiniin haasa'anii isaa walii wajjiniin haasa'aniiti sabi walii galeeraa godheeraa jedhu. Utuu sabi walii galeera ta'ee rakkinni maa uumama? Adda waa'ee bichaatu akka mootummaattis akka paartiittis karaa ifa ta'een sabitti ba'ee kana godhe kan jedhamu hin jiru.
Labsii yeroo hatattamaa sana hordofee waa'ee namoota hidhamanii dubbataniiru maal jedhan?
Mootummaan namni siyaasaan hidhame tokko iyyuu hin jiru jedhu. Namni hidhame hundumtuu yakka godhe kaanis immoo yakka gooteetta jedhanii shakkaan kan hidhameedha. Ilaalcha siyaasaaf jennee nama tokko iyyuu hiinee hin qabnu jedhu. Namni garuu kumaatamatti lakkaa'amu ilaalcha siyaasaaf paartii akkasiidhaa duukaa buutee kana nu gootee jeequmsa kan humtan isinii. Jedhanii paartii keenya keessaa kan jiran hundumaa kan hidhuu danda'ame sababa ilaalcha isaaniiti.
Haasaa keessa wanti isaan kaasan waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaati. Isaan akka jedhanitti humnootii humnaan yookiin qawweedhaan mootummaa Itoophiyaa galagashuu barbaadan humnootii hidhatanii wajjiniin shiree kun immoo hin eeyyamamu hoogganaa eenyuyyuu yoo ta'e seeraan ol ta'uu hin danda'u jedhu.
Abbaan iyyuu biyya kana keessatti seeraa ol hin ta'u garuu seera namaa cuucutu ba'amoo seera mirga namaa dhiibutu ba'amoo seera attamiiti. Isa kana gargar baafnee baruun nu gubbaa jira. Seerri hundumti ba'e kun namaan hin fudhatama jechuun hin danda'amu. Dr. Mararaan gara Awurooppaa kan inni deeme waamameeti. Warra isaan hin barbaannes duukaa waamicha waamaniiru. Abaluun waamanii abalu duukaa abalu taa'ee jedhanii ittiin wal yakkuuni. Faayidaa hin qabu. Garuu mootummaan kun ittuma qabee qabe malee Mararaan isaanii wajjiniin hariiroo uumee mootummaa humnaan galgashuudhaaf jedhee ka'e inni jedhamu kun dhugaa of keessaa hin qabu.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Jaalladhni atis galatoomi.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 Washington DC'tti immoo waara irra 2:49 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallaalii birraa kanan si nafeera.
Gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke jirracha bishaanii bayyi ni jechege. maksa waizu wala lonke lakawa men dumu hipof makmaxike kan rabeda maksa waizu wala lonke lakawa men dumu hipof makmaxike kalma za kenya ega sena kenya kallete tukuma hunde bilisuma afan oromo hunde oromuma afan oromo hunde oromuma gurati mi awa ya ansagaleke teraja bijani bayini jejege gurati mi awa
Ali birra walle saaf gudda galatoon sanna ku radio sagale America saganta afaan oromoti waayee ummata oromoo kana beektu laata seenaa ogummaa gaazexeessummaa oromoo keessatti namoota beekaman keessaa tokko kataan gaazexeessaa bulloo sibaa mudde soddoma bara 2016 umrii isaanii waggaa 66tti du'an boqotan gaazexeessaa bulloon bariisaa oromiyaa bureessuu keessaa nama qooda guddaa qaban akkasumas yeroo bulchiisi naannoo oromiyaa dhaabbata miidiyaa kan ofii dhaabbatetti namoota dura hojii isaa jalqaban keessaa tokko jedhamee jira Tigist waayiloota isaanii dubbisuudhaan seenaa isaanii gabaabaa qindeessitee jirti kunooti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa godina Arsii Lixaa Aanaa Shaashamannee ganda buttee malkaa odaa jedhamutti bara 1943 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Barumsa sadarkaa tokkoffaa achuma magaala Shaashamanneetti fixanii sadarkaa lammaffaa immoo magaala Adaamatti hordofanii bara 1962 kutaa 12 xumuruu isaaniitti seenaan isaanii han mul'isu. San booda gaazexeessaa bulloon barumsa gaazexeessummaa barachuudhaa biyya Bulgaariyaa dhaqanii sartifikeetiidhaan eebbifamanii gara biyyaatti deebi'uudhaan hojii gaazexeessummaa keessatti amma lubbuun isaanii darbutti tajaajilaa turan. Biyya keessattis leenjii gaazexeessummaa hedduu fudhachuun isaanii han himamuuf gaazexeessaa Bulloo Sibaa ogummaan kun akka dagaagu hogbarruun Oromoo akka guddatu gahee guddaa taphachaa turan. Obbo Bulloon hojii gaazexeessummaa keessatti bifa maxxansaatii fi reediyoodhaan gabaasaa gulaalaa fi itti gaafatamaa qofa odoon ta'in bureestoota keessaa angafaa fi tokko ta'uu isaaniitti waayiloonni isaanii arragaa bahaniif. Obbo Addunyaa Hayiluu biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatiin nan qophaa'u gaazexaa kallacha Oromiyaatiif hojjetan.
Obbo Bulloon gaazexaa kallacha Oromiyaa qofa osoo hin taane baroota dheeraadha kaasaniiti kan isaanii gaazexessummaa. Afaan Oromoo keessatti gahee qabanii naannoo bara 1965 irraa kaasanii sagalee misiraachoo kan jedhu kan waldaa warra wangeelaa makkaana yesuus jalatti kan bulaa ture qopheessa sagantaa afaan Oromoo taanatti keessatti akka isaan miindeffamanillee seenaan jireenya isaaniin ibsa. Gaazexoota hojjetaman keessaa tokko bariisaa ture gita hojii sirreessaa jedhamurraa kaasee. Gulaalaa muummee gaazexaa kanaa ta'anii gaazexaan bariisaa akka isheen guddattuu gaazexaan sun gaazexaa seena qabeettiidha. Guddina afaan Oromootiif illee gaazexaa gahee guddaa gumaacheedha. Kanaaf achi keessatti guddina gaazexaa sanaatiif nama gahee guddaa gumaacheedha gaazexessaa Bulloosii jechuudha. Guddina gaazexessummaa afaan Oromootiif illee nama gahee guddaa gumaachanii darbanii jechuu dandeenya.
Obbo Bulloon hogbarruun afaan Oromoo akka guddatu hojiin gaazexeessummaa akka dagaagu gahee guddaa qabaachuu isaanii hojiiwwan isaan hojjetan tarreessuudhaan hannaa ibsan immoo Dr. Dastaa Amaarati. Dr. Dastaan waggoota dheeraadha Obbo Bulloo wajjin hojjetan amma garuu Yuunivarsiitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa keessa hojjetan. Obbo Bulloodhaan yeroo duraa akkamitti akka wal beekan ibsuudhaan jalqaban.
Obbo Bulloo wajjin kan wal beeknu yeroo bara dargii. Reessii Itoophiyaa keessan hojjetaa turanii fi isaanis achuma hojjetaa turanii gaazexaa bariisaarra hojjetaa turanii animmoo gaazexaa yeroo zaariif Itoophiyaa kan jedhamu kan afaan Amaaraatiin maxxanfamu irrattan hojjechaa ture. Bara 1990 ittiin bulmaata biyyattii jijjiiramee naannoleen dhaabbatan isaanii fi ani gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka dhaabnu warri oromo jedhamtan jedhamne ani fi obbo bullon gara biro beeksisa oromiyaa kadeemnu nutti himame haala sanaan kan walitti dhiyaanne gaazexaan dhaabbachuu akka qabu nuti kutaa gaazexaarraa waan dhaqneef achittis naannoo irratti gaazexaan akka dhaabbatu jara mariisisnee kallacha oromiyaa kan jedhu jedhanii dhaabanii haala sanaan nuti akkaataa gaazexichitti dhaabbatu irratti waliin hojjetaa turre. Sana dura garuu too gaazexichi hin dhaabatiin naannoon sun ennaa gaazexaa labsiin irratti ba'u magalata oromiyaa kan jedhamu naa dhaabu aniif isaantu Asaayyee Baqqalaa namni jedhamu sadii ta'aniiti kan magalata gaazexaa sana hojjetaa turre. Isaan dabalataan gaazexaa sanaan alatti immoo kutaa reediyoo oromiyaa akka qopheessan kan naannoo oromiyaa sana sagantaa isaa akka qopheessan gara sana irratti ramadamanii isaan reediyoo irra hojjetaa turaniiru.
Tole, egaa akkuma natti himtanama Dr. Dastaa, isin lamaan keessumattuu bara mootummaan jijjiiramee naannoon bu'uureffamee naannoo oromiyaa televizyiinii reediyoo mataasaa gaazexaa mataasaa qabaachuu ka'etti warra bu'uureessitan keessa tokko. Lafaa ka'anii waa tokko bu'uureessuun egaa baay'ee ulfaataa. Gaheen isaanii jabinne hojii kana hojjechuudhaa asiin gahuudha ture akkamitti ibsitan sin?
Isaan biiroon sun akka miilaan dhaabbatu nama taasisedha. Maaliif ogummaa miidiyaatiin nama baay'ee dichina qabu, obsa qabu, namni haala qajeeloodhaan akka hojjetu nama gorsaniiti nama hojjechiisaa turanidha. Halkaniin ba'anii kan hojii irratti argaman sanbatan jedhan. Guyyaa boqonnaan jedhan yeroo hundumaa hojii isaanii irratti kan xiyyeeffatanii hojjetanidha. Aadaan uummata Oromoo karaa miidiyaatiin akka baramu dhimmi hawaasummaa dhimmi dinagdee uummata Oromoo akka sirriitti hubatamuuf akka beekamu taasisaa kan turanidha.
Gaazexeessa Bulloon naamusa hojii adda ta'e qabaachuudhaan beekamanii ogummaa gaazexeessummaas nama hedduu barsiisaniiru. Jedhanii jabina isaanii hannaa ibsan immoo gaazexeessaa Addunyaa Hayluuti.
Gaazexeessaa Bulleetiin kan isaan ittiin beekaman naamusa hojii gaarii hojjennoo gaarii nama qabanidha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya gaarii kan taanee warra kaanillee nama hedduu nama barsiisanii guddina afaan Oromootiif illee guddina aadaa Oromootiif illee. Kallattii hojii kanaatiin waan uummanni kun argachuu qabu gumaachuudhaaf nama tattaafatan waan ta'eef nama guddaa tokko dhabee uummanni kun jennee yoo dubbanne waan nama maamsiisu miti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa nama bultii qabanii fi abbaa ijoollee afuriiti. Sirni awwaalcha gaazexeessaa Bulloo amajjii tokko bara 2017 bakka dhaloota isaaniitti raawwatameera. Maatii fi hiriyoota isaaniitii jajjabina hawaatii biyyeen ittaa salphattuun jedha.
Obbo Addunyaa Hayluu biiroo dhimmoota koominikeeshinii kan qophaa'u gaazexaa Kallacha Oromiyaa irraa Dr. Dastaa Maree Yuunivarsiitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa irraa ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsan.
Mataa oduu gabaabsee isaanitti himaa pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa guyyaa 10 duubatti hojii pireezidaantummaaf ganna 80 biyyaan bulchaaf fixata har'a televizyiinii Ameerikaa irratti baay'eetiin ummataaf nagaa dhaamachuuf deema. Ameerikaan Raashiyaan filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf seer malee keessi seentee jette bulchoota Raashiyaa illee biyya baafatte. Bulchooti Raashiyaa ammoo Ameerikaan himannaa akkanaa kan dhiyeeffachuun dubbii ragaa fi mirkaan illee hin qabne jechuun deebifte. Miseensoti Kongireesii Ameerikaa nama Doonaald Tiraamp abbaa hanga addaa Ameerikaatiif filate Jeef Seeshin hojii tana danda'uuf dadhabuu isaa qorachuuf Kaapitol Hiil galma walga'ii Ameerikaatti amma yaamaniitiin qorachuu jiranii waan hedduullee gaafachuutti jiran. Akka bulchootii Afgaan jedhanitti teessoo mootummaa isaanii Kaabul keessatti har'a nama 30 olitti bombiin dhumate 80 caalaatti mammadaa warri ilaan argalleen milishooti islaamummaa bombii namaan fixantaa makiina paarlaamaa gadbaa'u arganii bombii duratti ka'anii kaan ammoo namatti bombii ufitti dhee bombii sun waliin tokkoo nama hedduu fixe. Itti gaafatamtoota amantii Itoophiyaa har'a galma walga'ii tokkummaa mootummoota Finfinnee jirutti walitti dhufanii akka jarii jedhutti jeequmsi Itoophiyaa ammaaf qabbanaa fakkaatullee falii jabaan jiraachuu danda'u marii jechuun yaadi isaanillee mariif dhiyeessanii mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boriitii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.